السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم انصرنا والمسلمين المظلومين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم أصلح لنا أمورنا كلها وأصلح لنا أمورنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifatnya yang maha mulia, Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah tolong kita dan saudara-saudara kita khusus yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah perbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bersua di bulan Dzulhijjah ini, salah satu bulan haram yang merupakan musim ibadah di mana pahala amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah dan dosa pun dilipat gandakan oleh Allah, sehingga walaupun Idul Adha sudah berakhir, tapi kita masih berada di musim ibadah dan masih berada di hari-hari yang mulia. Maka maksimalkan kebersamaan kita dengan detik-detik Dzulhijjah ini. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali buka sesi tanya jawab. Semoga Allah memberikan ilmu nafi buat kita. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada Imam Nawawi, Ustadz, ulama-ulama, serta umat muslim pada umumnya. Amin. Rabbal alamin. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi yang bertanya dan kita semua. Terkait dengan bab larangan menyakiti orang-orang lemah dan orang-orang miskin, mohon nasihatnya bagaimana sikap kita dalam menghadapi orang-orang lemah atau orang-orang miskin tapi di sisi lain mereka bersikap sombong atau tidak menerapkan etika dalam berinteraksi dengan kita. Pada dasarnya orang-orang lemah itu salah satu pihak-pihak yang jauh dari kesombongan. Tapi mungkin saja terjadi. Mungkin saja terjadi. dalam beberapa kasus. Dan itulah uniknya manusia. Dan Allah mengatakan, innahu kana dhuluman jahula. Manusia itu zalimnya luar biasa dan sombongnya luar biasa. Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis Muslim, salasatun la yukalimuhumullahu yawmal qiyamah. Ada tiga golongan yang tidak akan Allah ajak bicara pada hari kiamat. Ada tiga golongan yang Allah tidak ajak bicara pada hari kiamat. Wala yuzakkihim. Dan Allah tidak bersihkan mereka. Wala yanzuru ilaihim. Dan Allah tidak melihat mereka. Dan itu hukuman yang sangat menyakitkan. Makanya kan di kita, gue gak mau lihat muka dia lagi. Itu berat. Seperti fatal. Dari hari kiamat Allah gak mau lihat dia, mereka. Siapa saja mereka hadirin. Ya, pertama syekhun zanin, orang tua yang berzina. Dan udah tua tapi masih suka zina atau masih berzina. Humalikun kadzab. Yang kedua, raja yang pendusta. Raja atau raja yang pendusta. Pemimpin yang pendusta. Yang ketiga, coba renungkan. Wa'ailun mustakbir. Dan orang yang miskin dan tapi sombong. Orang miskin tapi sombong. Itu orang-orang gak akan Allah ajak bicara. Gak Allah bersihkan dan Allah gak lihat. Orang tua yang berzina. Pemimpin atau raja yang pendusta. Dan yang ketiga, orang miskin yang sombong. Kenapa demikian? Kenapa dosa-dosa ini sangat fatal? Karena kita tahu bersama bahwa kata para ulama, dosa-dosa itu dilakukan karena hadirnya faktor-faktor atau support system. Semakin banyak faktor-faktor pendukung, semakin banyak faktor-faktor pendukung atau support system, semakin mudah orang terjatuh ke dalam sebuah dosa. Dan semakin minim support system atau faktor-faktor pendukung, semakin jauh seseorang itu dari dosa. Nah, contoh misalnya Syekhun Zanin. Ketika seseorang usia misalnya usia 60 tahun, 70 tahun, dan seterusnya. Metabolisme tubuh sudah berubah. Pengalaman hidup sudah banyak. Sudah makan asam garam kehidupan. Jadi secara psikis atau secara kejiwaan atau mentalitas sudah ditempa. Sudah tahu pengalaman bahwa zina itu rusak. Ketika lo mengatakan innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, zina itu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Dia sudah lihat sendiri. Dan dia sudah punya pengalaman betapa rusaknya orang yang berzina. Artinya kehidupannya akan rusak. Orang yang berzina itu kehidupannya akan berantakan. Karena Allah sudah mengatakan itu jalan yang buruk. Wa sa'a sabila. Itu jalan yang buruk. Dan fahisha. Anji. Beda dengan anak muda yang gak tahu kehidupan. Dan segala macam. Tapi orang tua enggak. Orang tua udah tahu kehidupan. Udah tahu. Udah punya pengalaman panjang. Lalu di waktu yang sama, tubuh sudah berubah. Kondisi fisik sudah gak kayak dulu. Lalu hasrat atau syahwat, kalaupun masih ada, tapi beda dengan di usia-usia muda. Maka seharusnya faktor-faktor itu membuat seseorang itu jauh dari zina. Nah, begitu dia jatuh dalam dosa ini, wah ini parah banget berarti. Sangat parah. Seperti juga kita masuk ke konteks pertanyaannya. Orang miskin yang sombong. Faktor buat orang sombong itu, kata para ulama, seperti Imam Nawawi mengatakan, itu harta. Harta itu faktor buat orang sombong. Kan kelebihan yang dia punya. Karena sombong itu kan menolak kebenaran dan meremehkan orang, merasa diri tinggi. Nah, apa yang membuat orang merasa diri tinggi? Punya banyak uang. Sehingga dia berpikir uang saya lebih banyak daripada dia. Atau dia lebih miskin daripada saya. Punya banyak uang. Itu membuat orang tinggi. Terus yang membuat orang merasa sombong, tercukupi, dan cukupi lagi-lagi harta. Nah, ketika orang miskin, dia gak punya harta yang cukup untuk dirinya. Lalu di sisi lain, dia butuh sama orang lain. Jadi dia udah gak punya uang. Dan dia butuh sama pihak lain. Lah kok dia bisa sombong gitu loh sama pihak lain. Itu kan parahnya minta ampun. Jadi Anda malah butuh kok. Anda gak punya. Harusnya Anda merendah. Itu yang cocok. Jadi ketika orang itu miskin dan dia gak punya harta dan dia merasa butuh, dia butuh sama orang lain. Itu faktor-faktor itu membuat seseorang tuh jauh sekali dari kesombongan. Lah kok dia bisa sombong? Berarti parahnya minta ampun. Maka Allah tidak ajak bicara di hari kiamat. Allah gak akan bersihkan dia. Dan Allah gak akan melihat. Allah gak akan melihat orang seperti itu. Jadi memang ada orang demikian hadirin. Lalu bagaimana sikap kita? Kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan tentang hamba-hambanya dalam surat Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Dan hamba-hamba Allah yang berjalan di atas permukaan bumi dengan kerendahan dan ketawaduan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan ketika mereka diprovok, disapa dengan ucapan yang tidak pantas, mereka menjawab dengan baik. Mereka menjawab dengan baik. Jadi hadirin Allah muliakan. Orang-orang seperti itu jangan terlalu ditanggapi. Tapi juga gak perlu panjang sama mereka. Makanya dalam ayat-ayat tersebut di penutupan surat Al-Furqan, Allah juga mengatakan di ayat ke-72-nya apa? Walladzina la syahduna zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan orang-orang yang tidak menyaksikan atau tidak hadir menghadiri tempat-tempat atau hal-hal yang penuh dengan perbuatan dan ucapan yang haram seperti persaksian palsu, gak mau, dia gak hadir. Wa'idha marru billagwi, dan kalau mereka melintas atau bertemu dengan al-lagwi, lagwi itu ucapan yang tidak ada kebaikan di dalamnya dan tidak ada manfaat dunia maupun akhirat. Gak ada manfaat buat akhirat kita dan juga gak ada manfaat buat dunia kita. Yang diucapkan orang-orang gak berkualitas. Salah satunya itu tadi, orang miskin yang sombong, ada manfaatnya. Apa mereka bilang meruki Roma? Mereka sepintas saja, nggak ngabisin waktu di sana. Kata para ulama, meruki Roma itu artinya mereka akan jaga diri mereka, mereka akan jaga hati mereka dengan tidak terlibat dalam hal-hal tersebut. Tidak tenggelam dalam hal-hal itu. Makanya maksud ayat tersebut, kita agak ke ayat ini ya. Mereka tidak niat hadir. Itu. Tapi kalau qadar Allah, jadi mereka tidak niat hadir, tidak sengaja hadir di hal-hal yang haram. Tapi kalau kebetulan melintas, gak niat, tapi pas melintas, itu ada hal-hal yang gak baik. Mereka akan mempercepat langkah, lewatin aja. Jadi, walladzina la yashhaduna zur, itu menunjukkan mereka gak ada niat hadir, gak bertujuan untuk itu. Gak ada motif untuk datang dan terlibat. Tapi kalau dan yang kedua, kalau musadafah, kalau kebetulan berpapasan, kalau kebetulan bertemu, mereka nggak tenggelam dan lewat. Jadi orang-orang yang seperti itu, ya, qulu salam, terus tinggalkan. Karena memang orang-orang kayak gini parah, hadirin. Gitu. Ya, simpel aja. Kayak kita sekolah dulu lah. Kalau kita lihat, kalau teman sekelas kita, ranking 1, semua nilai 9,9, fisika 99, biologi 99, ekonomi 99, kimia 99, lalu sombong, nyebelin gak nih orang? Nyebelin. Tapi ya orang pinter gitu loh. Ya kita gak sih orang pinter sombong. Tapi kalau ada teman kita, ranking 1 dari bawah, fisika 2,5, kimia 3, biologi 1,5, sombong. Oh, itu luar biasa itu, Adit. Ini orang udah begini sombong. Ini kan keterlaluan. Susah udah, gimana ngomongnya? Aduh. Ada teman kita gak naik kelas, belagunya minta ampun. Gak naik kelas. Dan nilainya di bawah 3 semua. Gak naik kelas. Lu tantang kutenteng. Berat terus terang. Kita gak boleh putus asa dari rahmat dan hidayah Allah. Tapi ini stadium berat. Stadium 4 ini dalam dunia kesombongan. Makanya Allah aja gak mau lihat. Jadi gak mau aja bicara Allah SWT. Parah minta ampun orang-orang kami. Tadi ya, itu nanti sebatas ini dan jangan diladenin lah gitu. Jangan diladenin. Tadi, qulu salama. Ya sama kayak hadirin lagi jalan. Tiba-tiba rupa pesan sama dua anak SD kelas 1. Kelas 1 SD. Terus ngajak berantem. Kira-kira hadir ladenin gak? Kan kalau diladenin, yang disumpahin orang kita, hadirin. Bukan mereka. Ini anak SD kelas 1 ngajak berantem, kok diladenin. Kita yang dirukyah nanti. Gitu. Orang ngawur. Orang-orang kayak gitu tuh bukan untuk diladeni. Walaupun, tapi saya dikatakan, walaupun dikatakan semua anggota tetap kebun binatang Ragunan disampaikan sama tuan anak SD, Anda gak boleh ladeni. Beda level. Yang begitu Anda ladeni, Anda yang bermasalah. Anda yang bermasalah. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi beserta ulama lainnya. Semoga Allah memberikan rahmat dan perlindungan bagi Ustaz, keluarga dan tim dan umat muslim lainnya. Amin wa iyyakum. Bagaimana usaha yang harus dilakukan oleh wanita untuk mendapatkan jodoh yang soleh? Sudah sekian lama mengamalkan doa jodoh, belajar ilmu pernikahan dan juga memperbaiki diri. Namun beberapa yang datang justru laki-laki yang red flag. Tanda bahaya. Apakah tandanya masih harus memperbaiki diri lagi? Mohon bimbingannya dan tipsnya. Semoga Allah mudahkan Ustaz dalam menjawab pertanyaan. Jazakallahu khairan barakallahu fikum barakallahu iyyakum. Memperbaiki diri mah harus hadirin. Mau udah belum dapat maupun udah dapat ya harus lah. Masa begitu dapat suami yang soleh, kayaknya aku udah cukup memperbaiki diri nih. Udah dapat suami kan nggak begitu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadah kepada Allah sampai datang kematian dalam akhir surat Al-Hijr. Memperbaiki diri itu sampai mati, bukan sampai nikah. Lalu ketika kan kalau dari konteksnya yang datang justru laki-laki yang tanda bahaya dan tidak jadi, kan ini konteksnya gak jadi ya. Itu kan berarti kan diselamatkan sama Allah. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita, dan semoga itu tanda kebaikan. Dan itu apa, itu bisa dimengerti di dalam kehidupan. Semua hal-hal yang berkelas ya hadirin, itu kan diinginkan oleh orang. Baik orang di level dan kelas yang sama atau di bawah level tersebut. Memang banyak orang minder gitu loh. Siapa saya? Tapi kan ada orang-orang yang ya coba aja, nekat aja, siapa tuh dapat. Kan semua hal-hal level baik itu kan bukan hanya diinginkan oleh orang yang sekufu atau yang orang yang selevel atau di atasnya, tapi juga diinginkan oleh orang-orang yang berada di jauh di bawah levelnya. Dan mereka lakukan itu coba-coba aja. Siapa tahu dapat. Dan itu di berbagai macam bidang kan. Jadi enggak usah, kenapa yang datang yang begini ya? Loh, berarti Anda semoga punya kualitas. Jadi diinginkan oleh lebih dari 1-2 orang. Nah, tinggal Anda mau terima itu kembali kepada orangnya. Dan carilah yang fadwar bidhati din, kata Nabi SAW. Pilihlah yang agamanya baik. Akhlaknya baik. Dan yang Anda butuhkan. Karena pernikahan. Salah satu unsur pernikahan adalah kebutuhan. Siapa yang kita butuhkan untuk akhirat kita dan untuk kebaikan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Adapun kalau tidak sesuai dengan spesifikasi kita, kan tinggal bilang tidak dengan baik. Dan sabar hadirin, terus minta sama Allah. Lalu juga silakan berusaha melalui misalnya teman-teman wanita kita yang soleha dan matang dan bijak, lalu melalui suami mereka atau keluarga atau saudara. Tapi sekali lagi, yang bijak hadirin, yang bisa, yang punya jam terbang dalam kehidupan, yang punya kemampuan untuk menilai dengan ilmu dan dengan kebijaksanaan. Karena bukan hanya main jodoh-jodohan aja. Dan kita tahu bahwa orang soleh dijodohkan dengan orang soleh belum tentu berhasil. Dan itu kesalahan banyak pihak yang khususnya yang tidak punya pengalaman. Dipikir kalau ini soleh, ini soleha, lalu menikah, insya Allah berhasil, pasti berhasil. Enggak. Kalau pasti berhasil, tidak ada perceraian di zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Perceraian di zaman para sahabat itu kan suaminya soleh, wanitanya soleh. Tapi terjadi perceraian. Zaid dan Zainab cerai. Padahal itu wali-wali semua. Itu orang soleh di level tertinggi. Tapi gak cocok. Jadi butuh kehati-hatian dan hubungi orang-orang yang tepat dalam masalah ini. Dan kalau kita tahu dan benar-benar tahu dengan ainul yakin ya, kita lihat sendiri ada sosok laki-laki yang berkualitas, maka kita tahu lah membolehkan bahwa wanita untuk mengajukan dirinya, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang elegan, dengan cara yang berkelas dan tidak menjatuhkan marwahnya. Karena bisa jadi sosok-sosok itu, artinya sosok-sosok itu selalu ada lah di masyarakat, dan bisa jadi belum kepikiran nikah atau belum ini dan seterusnya, atau belum ketemu juga. Dan kita dengan dia ya kayak botol sama tutup. Tapi gak ada yang mulai. Nah, seperti itu bisa dipertimbangkan oleh dalam soal. dan banyak doa kepada Rabbul Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan para ulama. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi ustaz, keluarga, serta tim dan selalu istiqomah hingga akhir hayat. Amin rabbal alamin. Semoga Allah menjaga para pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin. Begitu juga yang bertanya. Bagaimana menyikapi sama wanita yang merasa tidak sanggup dengan sikap suaminya, namun dikuasai oleh perasaan putus asa dan hendak bunuh diri? Jazakallah khairan wa iyyakum. Yang pertama, ini masih global dan kaidah usul fikih al-mujmal la yu'mal. Hal-hal yang global itu belum bisa dihukumi. Wanita yang tidak sanggup dengan sikap suaminya, ada banyak kemungkinan. Secara garis besar, kemungkinannya suami yang zalim. Atau sebaliknya, istrinya ya nasyidah. Bisa jadi istrinya yang nasyisa, artinya nujuz. Wanitanya yang bermasalah, atau istrinya bermasalah. Nuntut A, nuntut B, nuntut C, atau gak puas dengan suaminya, padahal suaminya sudah soleh, suaminya sudah melakukan terbaik. Dan akhirnya playing victim, kayaknya aku gak cocok, aku stres, dan itu bisa terjadi. Atau sebaliknya, laki-lakinya yang bermasalah. Zolim, mungkin KDRT atau apalah. Oleh karena itu, hal-hal seperti ini butuh konsultasi khusus dengan guru atau ahli ilmu atau orang-orang yang pengalaman, punya jam terbang dan bijak dan bisa membantu kita mengurai sebenarnya ada masalah apa dalam kasus pernikahan ini. Dan ingatkan, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Ada banyak kenikmatan dan rahmat yang Allah berikan dalam masalah terpelik sekalipun. Dan bunuh diri bukan solusi. Bunuh diri bukan sama sekali bukan solusi. Bunuh diri menyelesaikan masalah dengan masalah yang jauh lebih besar. Bunuh diri adalah dosa yang gak bisa diperbaiki, karena itu dosa di ending, beda dengan dosa-dosa yang lain. Bahkan dosa orang melakukan syirik masih bisa bertobat, orang melakukan zina masih bisa bertobat, tapi orang bunuh diri gimana tobatnya? Itu dosa sangat fatal karena diletakkan di akhir, gak bisa diperbaiki. Dan yang berikutnya, segera cegah mental illness yang mengarah ke sana. Karena sebagian orang bunuh diri itu tidak dilakukan secara kesadaran dan akal sehat. Misalnya skizo. Nah, hal-hal yang mengarah ke mental illness yang membuat orang halu, membuat orang gak bisa membedakan dan akhirnya berpikir ke arah sana, itu segera diperbaiki dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan baca Al-Qur'an. Al-Qur'an itu punya power yang sangat luar biasa diri. Kan Allah mengatakan syifa wa rahmah. Itu obat penyembuh. Dan rahmat kasih sayang lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Dan tanamkan dan bicara tentang nikmat-nikmat Allah yang selama ini dirasakan, kebaikan-kebaikan Allah yang selama ini dia nikmati, dan dampingi, dan hati-hati dengan apa yang dibaca dan apa yang dilihat. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Saya rasa cukup sampai sini. Subhanallah.